Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
sedam i po minuta. Dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Do 18 sati govorimo o novoj profesiji u pravosuđu, privatnim izvršiteljima. Otkako je usvojen zakon o izvršenju i obezbeđenju, u Srbiji su počeli da rade privatni izvršitelji. Jedna od poslovica, interesantnih španskih poslovica, odnosno savet privatnih izvršitelja, glasi: plati šta duguješ pa ćeš znati šta imaš. Šta je konkretno posao privatnih izvršitelja, koje su njihove nadležnosti, zbog čega je važan zakon o izvršenju i obezbeđenju za efikasnost pravosuđa u Srbiji? To su teme o kojima razgovaram sa svojim gostima. U studiju su Svetlana Manić, zamjenica predsjednika Komore izvršitelja, i Miloš Milošević, advokat. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Gospođo Manić, dolazite dakle iz Komore izvršitelja. Kada je Komora formirana i šta je konkretno vaš posao?
Komora je formirana u maju prošle godine, 2012. godine, pošto je prva grupa od 59 izvršitelja, ili kako ih popularno zovemo, privatnih izvršitelja, stupila na dužnost, odnosno pošto su imenovani rešenjem ministra pravde, položili zakletvu i praktično stupili na dužnost, počeli sa radom. U isto vreme je osnovana i Komora izvršitelja kao praktično jedno naše profesionalno udruženje koje se bavi našom organizacionim, stručnim, profesionalnim afirmacijom i zaštitom.
U Srbiji već radi 89, ili tako,
privatnih, 83
privatnih izvršitelja. Predviđeno je da vas bude, da kažem, 334, dakle na 25.000 stanovnika po jedan.
Jeste.
Privatni izvršitelj.
Predviđeno je da na 25.000 stanovnika imenuje se po jedan izvršitelj. Svaki izvršitelj se imenuje za teritoriju jednog osnovnog i jednog privrednog suda. Uh-huh. Do sada je imenovano prvo 59, sada u prethodnoj, ovaj, zapravo početkom ove nedelje, grupa od još 23 izvršitelja je položila zakletvu i sada nas ukupno ima 83. To je praktično, znači, još nedovoljan broj izvršitelja. Praktično postoji još veliki broj gradova u Srbiji koji nemaju imenovane izvršitelje i praktično i dalje samo sud sprovodi izvršenja.
Dakle, konkurs je i dalje otvoren, možemo
tako
da kažemo.
Naravno, konkurs je stalno otvoren, ispiti za izvršitelje se organizuje, ja mislim, gotovo svakog meseca, tako da sve kolege koji smatraju da mogu da odgovore zahtevima izvršitelja, da je to za njih profesionalno, interesantno, ja ih prosto i pozivam i savjetujem da se upute ovim putem kojim smo i nas 83.
Gospodine Miloševiću, da bismo, dakle, bili sasvim jasni, u čemu je razlika između privatnih i sudskih izvršitelja i zbog čega privatne izvršitelje, uopšte izvršitelje, deo javnosti, građani doživljavaju kao, da kažem, da se tako izrazim, utarivače dugova?
Evo kako stoje stvari prvo oko te razlike. Razlika postoji u tome što privatni izvršitelj, za razliku od sudskog izvršitelja, ima, da kažemo, nekakve tri grupe nadležnosti. Za razliku od sudskog izvršitelja koji jedino i samo preduzima radnje sprovođenja izvršenja na način na koji mu sudija konkretno nalaže u predmetu, privatni izvršitelj prvo donosi akte u sprovođenju izvršenja, u nekim slučajevima i određuje izvršenje kao što je kod komunalnih usluga, što je slično onom delu posla koji u sudskom postupku vrši sud, sudija, jeli? Drugi deo ovlašćenja se odnosi na radnje koje izvršitelj, privatni izvršitelj, preduzima na osnovu ovlašćenja poverioca. Tu on faktički ima dodirnih tačaka sa punomoćnikom. Naprimjer, može istraživati imovinu, može određivati različita sredstva i predmete izvršenja na način na koji se najpovoljnije postiže namirenje poverioca itd. I treća grupa je ono uže što izvršitelj, privatni izvršitelj radi, a što radi i sudski izvršitelj, to je preduzimanje radnje iz provođenja izvršenja. Što se tiče ovog drugog pitanja, znate kako, ovo je potpuno nova profesija i to je nešto sa čim se uopšte do sada nismo sretali i sasvim je prirodno da građani imaju
određenu vrstu zebnje.
Tako je.
S obzirom na dugove.
Upravo tako.
Kojima su opterećeni, ali i na ekonomsku situaciju.
Tako je. Tako je. Ostaje na izvršiteljima i na celom sistemu da vremenom pokaže u kojoj meri je ta zebnja opravdana ili nije opravdana. Ja lično mislim da nije, ali građani imaju pravo da imaju svoju percepciju toga.
Da. Gospođo Manić, da li je ovo zanimanje, da tako kažem, popularno, s obzirom da je konkurs stalno otvoren i da je potrebno još izvršitelja, stiče se utisak kao da baš i nije?
Pa zaista se stiče utisak da baš i nije popularno, odnosno da prosto postoji jedna bojazan i među samim potencijalnim izvršiteljima, odnosno među samim pravnicima koji su pozvani i kvalifikovani da postanu izvršitelji, prosto da i sami nisu sebe prepoznali tu u toj profesiji. Moguće da jedan broj kolega kalkuliše i čeka da vidi kako će krenuti, kako ćemo mi se snaći, kako će, što kažu, zaživeti ta profesija, pa će, ja se nadam, ako ništa drugo, naspram tog našeg početnog iskustva, i sami se opredeliti i u većoj meri se opredeljivati da se u izvršitelje opredeljuju za izvršitelje.
Izvolite, gospodine.
Ja bih samo dodao, kao što postoji zemlja kod građana da su izvršitelji utarivači dugova i da postoji mogućnost da dospiju probleme upravo zbog toga, mislim na građane, a i kod izvršitelja, odnosno kod potencijalnih izvršitelja, postoji zemlja na koji način će moći da funkcioniše ta nova profesija. I to je razlog što u ovom trenutku nemamo dovoljan broj izvršitelja, zato što prosto svi posmatraju na koji način će se ovo razvijati.
E sad, o tome na koji način će se sve to razvijeti u praksi, govorit ćemo detaljnije malo kasnije, s obzirom da ste vi bili član radne grupe koja je radila zakon o izvršenju i obezbeđenju, ali sad ste, gospođo Manić, spomenuli iskustva iz dosadašnje prakse. Dakle, kako izgleda konkretno vaš rad na terenu?
Pa da vam kažem, evo, kolega je upravo rekao da naš rad zapravo nije samo rad na terenu, nego i rad u kancelariji. Znači, mi prvo donosimo zaključke kojim odlučujemo, dozvoljavamo izvršenje ili ne dozvoljavamo. Znači, kad je reč o komunalnim potraživanjima komunalnih preduzeća. Pored toga, mi prikupljamo podatke o dužnicima, o njegovoj imovini. Znači, ukoliko se ispostavi da ti podaci koje je poverilac u svom predlogu označio, znači, oni nisu tačni, ne odgovaraju stvarnom stanju, ukoliko se vrate neuručene zaključci sa raznim primjedbama, ocelje, nepoznati i tako dalje. Znači, mi tražimo od MUP-a i odgovarajuće informacije gde je prebivalište ili boravište dužnika, zatim tražimo podatke o njegovoj imovini od PIA, od Fonda zdravstva, znači da li radi, gde radi, kakav je njegov radnopravni status, zatim tražimo kad je u pitanju preduzetnik ili privredno društvo, znači opet tragamo za podacima vezano za sedište privrednog društva, vezano za njegov bonitet, da eventualno nije račun u blokadi, da li posjeduje neku drugu imovinu. tako da naš rad verovatno veći broj ljudi percipira kao neki rad na terenu, kao neko besomučno popisivanje imovine, odnošenje nekih televizora ili ne znam kompjutera, klima i tako dalje. Ja samo hoću da kažem da toga za sada najmanje ima. Zašto? Zato što ipak najveći broj, odnosno jedan dobar deo dužnika, kad kažemo uredno dostavljenih zaključaka, znači koji imaju saznanja da duguju, da je donet neki zaključak, znači i sami se javljaju, plaćaju, dostavljaju dokaze uplati, zatim u velikoj meri gde god je znači dužnik u radnom odnosu, gde ili je penzioner, znači zatim gde je privredno društvo, račun i u blokadi, znači mi idemo preko prinudne naplate, naplaćujemo. Praktično i sami se trudimo da provodimo izvršenje na način na koji je, da kažem, to najmanje problematično i za samog dužnika. Znate, da ne bismo napravili nepotrebnu neprijatnost ni sebi, ni dužniku. Cilj je da uz poštojevanje i dostojanstva dužnika i celim tokom postupka mi moramo voditi računa i o tome da sprovedemo izvršenje. Znači sa optimalnim nekim angažovanjem, ali da ne bude nekih neprijatnih situacija i nepotrebnih radnji koje mogu dovesti dodatno u neprijatan i nelagodan položaj dužnika.
Koliko generalno dugujemo i kome? Dakle, ko su veći dužnici? Građani, da kažem, fizička lica ili preduzeći?
Pa, ja bih definitivno rekao da su privredna društva veći dužnici, zato što se radi o mnogo većim iznosima i po pravilu se radi o velikoj kreditnoj zaduženosti u najvećoj meri. I prosto situacija je takva da kada dođe do prinudnog izvršenja, u najvećem broju slučajeva imovina iz koje bi se nešto moglo naplatiti uglavnom je opterećena hipotekama, založnim pravima i tako dalje. Tako da je ta opterećenost dosta visoka u privrednom sektoru. To dalje vuče posledicu da poverioci dolaze u nemogućnost naplate od tih subjekata, a onda i ti poverioci...
Šta se onda događa?
Pa, ili ti poverioci dospevaju u slične probleme tako što ne mogu ni oni da namire sopstvene poverioce, a ako se radi o stranim poveriocima, o stranim investitorima, onda dolazi do situacije u kojoj će oni prosto napustiti i neće više snositi rizik za svoje ulaganje u ovoj zemlji.
Telefoni za vaša pitanja 011-322-5299 i 322-5499. Gospođo Manić, izvolite.
Pa ja možda ne bih ovako mogla kao kolega decidno da se izjasnim da privreda više duguje. Moguće u nominalnom iznosu da privreda zaista logično je više duguje, ali mogu reći da i građani dosta duguju. U našim kancelarijama do sada najveći broj predmeta su takozvani komunalci, kako ih mi već popularno zovemo, odnosno potraživanja komunalnih preduzeća za neplaćene komunalne usluge ili srodne, znači to su infostan, struja, voda, smeće, zatim telefoni i tako dalje. Znači, jedan ja bih rekla da je kod nas na stanju jedna opšte slaba dužnička svest. Da ima masa dužnika koji ne znaju da duguju, koji su nekad negde dobili...
Tako ne znaju da duguju. Zašto ih, recimo, izvinite, komunalno preduzeće nije obavestilo?
Komunalno preduzeće je njih obavestilo tako što je poslalo račun, tako što je poslalo opomenu. Tako što jednostavno ljudi to sklone, taj račun, prosto rečeno. Nemaju para, ne mogu to da plate i jednostavno olako prelaze preko toga. Znaju da je do sada sud bio neefikasan po pitanju naplate tih potraživanja i gotovo da se retko kome desilo da je bila blokirana plata zbog telefonskog računa ili retko kome se desilo da je bio blokirana penzija zbog neplaćenog računa infostanu. Znači, to su sve stvari koje su uticale i na slabu, kako je zovemo, dužničku svest. Prosto rekla bih da nemamo neku izgrađenu dužničku svest. Svi imamo dobru poverilačku svest. Kad nam neko duguje, mi to dobro znamo i tražimo svoje pare. Ali kad dugujemo, mi mislimo da će to negde i nestati možda taj dug. Tako da ne bih mogla precizno da se izjasnim.
Da.
Ko više duguje, ali svakako dosta se duguje. Dosta su velika dugovanja.
Kad kažete velika su dugovanja, dakle, šta to znači? Recimo, neko nije platio 12 računa za infostan ili kolika,
ima i
koliko iznosi? Koliki su to iznosi?
Pa sad, pojedinačno, dug za infostan je srazmerno mali, ali dug za struju je često veoma veliki. Znači, imamo dužnike koji duguju po 200, po 300 hiljada. Fizičko lice duguje 300 hiljada za struju, recimo, ili duguje milion dinara za struju. A pritom, kaže, ja nigde ne radim, imam 5-6 članova domaćinstva.
I šta se onda radi? Šta se dešava onda? Ako vi utvrdite, malo pre ste rekli, znači, finansijsku situaciju dužnika, ja ne opravdavam, naravno, da neko napravi milion dinara računa za struju, nego prosto pitam šta radite u takvoj situaciji.
Pa da vam kažem, pravimo neki kompromis prosto, iznalažimo neku mogućnost da li može ikako da se započne sa plaćanjem tog duga. Znači, ukoliko imamo dužnika koji nigde ne radi, koji nema vredne imovine iz koje možemo da naplatimo takav dug, mi prosto malo i sačekamo dužnika da vidimo da krene sa plaćanjem tog duga. Prosto cilj nam je da se makar i nešto plati, da ne idemo u neke popise koji su praktično nemaju neke koristi od njih, jer tu imovinu koju bismo eventualno popisali ne možemo ni prodati, ne možemo nikakvu za poverioca ostvariti naknadu, odnosno potraživanje neće u velikoj meri biti namireno, tako da gledamo da na neki način, ako nema imovine, pa ono će biti obustavljeno ako da li, se zaista ne nađe.
Da li postoji mogućnost medijacije, da kažem, sporazuma između dužnika i poverilaca?
Da, naravno, uvek postoji mogućnost dobrovoljnog ispunjanja obaveze i postoji mogućnost da se obaveza ne ispuni samo na taj način koji piše u izvršnom naslovu, nego i na neki drugi način. Ali to je isključivo nešto o čemu odlučuju poverilac i dužnik. Dakle, oni se mogu dogovoriti o odlaganju izvršenja obaveze, o isplati na rate i tako dalje. Ukoliko o tome obaveste izvršitelja, izvršitelj će u skladu sa tim dalje postupati. Ali...
Da. Gospodin Petar iz Novog Sada želi da se uključi u naš razgovor. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja želim da se uključim. Ja imam jedan problem. Ja sam dobio na parničnom postupku 250.000 dinara sa jednim penzionerom hrvatskim koji nema sem penzije imovinu. Do duše 2009. je počeo spor, pa je on otuđio pre godinu dve stan tu u Novom Sadu. E sad, mene interesuje kako ja da dođem, pošto ja nemam njegov žiro račun, nemam ništa ja. Njegovo, ja sam pitao sad sudiju za njegov, kaže sudija, to nije njihova dužnost da oni daju žiro račun i šta ja znam. E sada, kako ja da dođem do naplate hrvatskog penzionera? Meni je rečeno pravna pomoć da je preko ministarstva pravde ili šta ja znam koga.
Razumeli smo, da.
Pa me to interesuje, kako ja da dođem do svojih para.
Gospodin Milošević je da vam odgovori, izvolite.
Pa evo, najkraće, ukoliko je jedina njegova imovina penzija koju ostvaruje u Republici Hrvatskoj, vi onda ne možete prinudno izvršiti to ovde u Republici Srbiji. Vi morate izvršenje sprovoditi u Republici Hrvatskoj preko njihovih organa, znači preko njihovih sudova na toj penziji. Uh-huh. To bi bilo najkraće što mogu reći. Što se tiče ovog drugog, znači morate istražiti sve mogućnosti da se pronađe neka njegova imovina, ima čak mogućnosti u pogledu tih, taj stan koji je otuđio, što ste spomenuli, ima i tu načina možda, ukoliko nisu prošli neki rokovi, da se tu to raspolaganje pobije, ali to je već sad nešto što izlazi iz okvira ove emisije, tako da...
Da, 17:24, slušate Radio Beograd, prvi program. Thank you. Radio Beograd, prvi program, slušate emisiju U središtu pažnje i danas govorimo o privatnim izvršiteljima, ali u središtu pažnje jeste i najnovija vest. Delegacije Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije postigle su sporazum u Briselu. Pored mene je koleginica Nevena Kostadinović sa najnovijim vestima. Izvoli, Nevena.
Tako je, sporazum od 15 tačaka parafirali su premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači. To je saopštila visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton. Ona je u obraćanju novinarima navela da će dve strane naknadno obavestiti Brisel o prihvatanju ili odbijanju. U finalnoj verziji teksta prihvaćeni su svi srpski predlozi. Sporna tačka 9 koja se odnosi na izbor komandira policije ostala je nepromenjena, dok je tačka 14 vezana za članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama po srpskoj želji modifikovana, saopštio je premijer Srbije Ivica Dačić.
Izbačena je znači odrednica da Srbija ne treba da blokira Kosovo u međunarodnim organizacijama, samim tim Ujedinjene nacije i tako dalje. Imajući sve to u vidu, znači ovaj tekst je svakako povoljniji za našu stranu nego što su bili svi dosadašnji predlozi. Zajednica ima određena, će imati velike ovlašćenja kad je reč o izboru komandanta, odnosno ona će predlagati regionalnog komandanta policije, imaće srpski sastav policije, srpski sastav pravosuđa, imaće odeljenje okružnog suda u Severnoj Mitrovici, zajednica će imati sedište u Severnoj Mitrovici, imaće svoju imovinu, svoj račun, imaće skupštinu, predsjednika, potpredsjednika i veće kao neku vrstu vlade.
Dačić je također rekao da će konačnu odluku o sporazumu sa Prištinom doneti državni vrh koji će se sastati tokom vikenda. Prema njegovim rečima, državni vrh Srbije trebalo bi u ponedeljak ujutro da obavesti visoku predstavnicu za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton o svojoj odluci. Šef prištinskog pregovaračkog tima, kosovski premijer Hašim Tači, ocenjuje da sporazum koji je postignut sa delegacijom Beograda garantuje suverenitet i teritorijalni integritet Kosova. On očekuje da će države koje još nisu priznale Kosovo to što pre učiniti i nada se da će Kosovo ući uskoro u Ujedinjene nacije. Inače, Eštonova i obe delegacije posle ovih izjava uputile su se na sastanak u NATO, na kojem će Beograd nastojati da osigura neprisustvo kosovske vojske na severu Kosova i Metohije i garancije za bezbednost Srba. Odmah po objavljivanju ove vesti, komesar Evropske unije za proširenje Štefan File poručio je da obe strane mogu da računaju na punu podršku Brisela na njihovom putu ka Evropskoj uniji. On je na svom Twitter nalogu čestitao Beogradu i Prištini na pokazanoj hrabrosti i opredeljenju. Toliko za sada, a više informacija u našim narednim informativnim emisijama.
Naravno, više informacija u narednim informativnim emisijama prvog programa Radio Beograda. Hvala ti, Nevena. Bilo je to moja koleginica Nevena Kostadinović. 17 časova 28,5 minuta sledi blok reklame.
Eko.
Ove godine najveća pljačka dešava se u njegovom umu. Danny Boyle režirao je thriller koji će vas raspametiti.
Have you ever been hypnotized before?
Trans. Premijera 24. april. Cineplex, Delta City.
Remember.
Distribucija Megacom Film.
Skućite te kući, NLB, dobar račun, za svaki dobar dan. Kod nas je minus, dobar kao plus. Otvorite te kući račun u NLB banci do 31. maja i očekuje vas dozvoljeni minus bez obračuna kamate do kraja 2013. godine. NLB banka, znam zašto.
Zašto su ti kose pobelele, druže?
26. aprila, Velika dvorana Doma sindikata, sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Solistički koncert Muharem Serbezovski.
Muharem Serbezovski
i gosti iznenađenja.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Svake godine korupcija u Srbiji ukrade 350 škola.
više od 500 kilometara puteva, preko 7.500 medicinskih uređaja neophodnih za lečenje. Ne dozvolimo joj da nam i dalje krade budućnost. Prijavite korupciju Agenciji za borbu protiv korupcije. Progovorite. Ćutanje o korupciji je njeno odobravanje. Više o načinima prijavljivanja korupcije na www.prijavikorupciju.rs ili lično u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije.
Ted je oduvek želeo da bude arheolog i pustolov. Sada je konačno dobio priliku da ostvari svoj san, ali nije sve kao što je zamišljao. Pridružite se Tedu u potrazi za izgubljenim gradom. Ted, izgubljeni pustolov, predpremjerno u vašem bioskopu od 27. aprila, sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
Ciklus velikani muzičke scene. Koncert sezone. Legendarna pijanistkinja Maria Joao Pires i Bazelski kamerni orkestar. Dirigent Trevor Pinnock. Kolarac, nedelja 28. april u 20 časova.
Ala bazišta alkohol, pa ti si mrtva pijana, bre.
Nisam pijana, šta? Nisam ništa pila, šta?
Policija!
Skidanje u bioskopima od 18. aprila.
Dobro je, bre, stani, čekaj. Koliko ti treba?
Vostani. Vreme je. Svetlost sa istoka. Anđelski glas. Divne Ljubojević. Sava Centar. 25. april u 20 časova. Pokrovitelj koncerta, Ministarstvo kulture Republike Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ove godine najveća pljačka dešava se u njegovom umu. Danny Boyle režirao je Thriller, koji će vas raspametiti.
Have you ever been hypnotized before?
Trans. Premijera 24. april. Cineplex, Delta City.
Remember.
Distribucija Megacom Film.
Eko.
Mozaik vremena.
24. april 2003. Ministar unutrašnjih poslova Dušan Mihajlović.
Prema tome, budite vrlo jasni oko toga. Dok bude ministar, važiće naredba. Svako ko pruži otpor policiji, biće likvidiran.
Radio Beograd 1, borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Romano Temp. Anglone programesko Radio Beogradesko.
Novina.
Sportski spomenar.
Talasa. Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Služite emisiju u središtu pažnje.
Vodi se žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentara.
Baš vodič.
Samo ljubav prema popularne muzike. Sa
srpski na srpskom.
Susretanja.
Go, 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 go.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Prvi program Radio Beograda i emisije U središtu pažnje. Danas govorimo o privatnim izvršiteljima. Savet izvršitelja jeste: plati šta duguješ pa ćeš znati šta imaš. Gospođo Manić, vi ste zamjenica predsjednika Komore izvršitelja u studiju Miloš Milošević, advokat. Šta ova poslovica konkretno sugeriše i poručuje?
Pa ova poslovica sasvim jasno sugeriše i poručuje zaista da svi mi koji imamo neke dugove da ih platimo, ne bili izbjegli neke nepotrebne troškove koji su skopčani sa prinudnim izvršenjem. Znači, ukoliko je angažovan državni organ ili privatni izvršitelj prilikom naplate tog potraživanja, znači tu će biti naplaćeni, naravno zakonska zatezna kamata će svakako biti naplaćena zbog kašnjenja u plaćanju, ali i određeni troškovi, pošto izvršitelji u svom radu i za svoj rad praktično naplaćuju određene troškove, a koji su propisani tarifom koju mi moramo da primenjujemo u svom radu. Znači, praktično svaka radnja ima neku svoju cenu, da kažem, ili tarifu, bolje rečeno.
A kolika je da...
Pa, ta tarifa je određena prema vrednosti potraživanja, znači sad ne bih govorila o konkretnim iznosima, ali svakako se precizno je predviđena njena primjena i tako je, smo mi i dužni da je primenjujemo. Znači, što je potraživanje veće, to će i troškovi postupka angažovanja izvršitelja biti veći.
Recimo, moramo neki primjer prosto da kažemo.
Pa evo,
da bi bili
recimo
jasnije,
za svako potraživanje do 30.000 dinara za donošenje zaključka za komunalna potraživanja, recimo je 3600 praktično tarifa izvršitelja, znači sa PDV-om je to iznos, ali da, to je taj iznos koji praktično predujmljuje poverilac, a kasnije sve to plaća dužnik, svi troškovi praktično padaju na teret dužnika.
Da čujemo gospodina Petrovića iz Jagodine, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja imam jedan problem, već 8 godina, više, možda 9 godina traje, a izvršenje samo već 3 godine traje. Znate šta, imam u Mladenovcu izvršenje na jednom stanu. Izvršni dužnik je, ima stan i izvršni sudija je odbacio prigovor tog izvršnog dužnika. Međutim, ona je zlopotrebila to, izvršni dužnik je to zlopotrebio i u međuvremenu je, već kad je, pošto je sudija odbacila prigovor izvršnog dužnika, ona je prepisala svom bivšem vanbračnom suprugu zatečine stana. I drugi sudija u parničnom postupku je to prihvatio. I sad ja ne mogu nikako da dokažem da je to u stvari jedna vrsta malverzacije. Jer taj sudeći sudija u parnici neće da im prizna svojstvo mešača. Ja sam se žalio, međutim on odbacuje, u stvari moj advokat se žalio, on odbacuje meni svojstvo mešača i neće da šalje na viši sud tu moju žalbu. Znači, da bi ja vratio. Šta meni sad vredi jedna trećina stana da ja naplatim kad ima već preko 2 miliona izvršni dužnik meni duguje?
Gospodine Miloševiću, vi ste advokat.
Znači,
šta biste posavetovali? Da, da, ostanite na vezi, ali evo da čujemo.
Pitanje je šta je predmet spora u toj parnici koja se, kako sam razumeo, vodi oko ovoga. Pitanje je da li se po osnovu toga što ste poverilac jedne strane u sporu možete pojaviti kao umešač u ovakvoj situaciji. Ne znam kakvo je činjenično stanje, zato ne bih oko toga detaljnije, ali što se tiče samog izvršenja, ukoliko je određeno izvršenje na određenoj stvari izvršnog dužnika, pa je ta stvar naknadno preneta nekom trećem licu, novi zakon o izvršenju i obezbeđenju ima odredbu koja pokriva takvu situaciju. Dakle, i nakon donošenja rješenja o izvršenju, znači izvršenje se može sprovesti i prema tom trećem licu, dovoljno dokazati da je ta stvar preneta na njega i to ne bi trebalo bude smetnje. Tako da pretpostavljam da u ovoj situaciji nešto ipak malo komplikovanije od ovog što smo čuli.
Gospodin Bora iz Beograda želi da postavi pitanje. Dobar dan.
Dobar dan. Moja sestra je dobila predlog za izvršenje ovog infostana od JKP infostana za 2012. godinu celu za neki lokal koji ona nikad nije koristila. Znači, lokal nije niti je nje, niti je ikad koristila. Mi smo bili u infostanu da vidimo o čemu se radi. Oni su nam samo rekli da je gradska čistoća pokrenula proces i dalje ne možemo stići. Šta je sad naše, šta treba da radimo?
Da.
Znači, da li ste razumeli?
Yes.
Očigledno nije, nemamo s tim nikakve veze.
Znači, ono što možete i morate da uradite jeste da iskoristite svoje pravo na prigovor i da sve to što ste ovde rekli napišete u tom prigovoru, tako da to je jedini način. Inače, ukoliko to ne uradite, posle će vam pravnosnažno rešenje i onda će vam to naplatiti. Znači, vodite računa o rokovima za prigovor i sve to napišite tamo od koga ste već to dobili.
Da vas pitam, kako možemo utvrditi kako je do ovoga uopšte došlo?
Da, vrlo je apsurdno i neobično.
To jeste, slažem se da jeste apsurdno, ali morate to navesti u prigovoru, osporiti identitet lica koje je naznačeno kao izvršni dužnik, dostaviti dokaze o svom identitetu ili šta god čime možete da osporite to da ste uopšte, da se uopšte nalazite u evidenciji registrovanih korisnika za taj prostor koji vam je, za koji vam traže naplatu, a onda dalje je stvar dokazivanja pred sudom. Jel?
Da. Dakle, 011-322-5299 i 322-5499, Svetlana Manić iz Komore izvršitelja i Miloš Milošević, advokat. Govorimo o privatnim izvršiteljima, o tome koliko smo dužni, šta dugujemo, kako namirujemo svoja dugovanja. Koliko je trajalo izvršenje u Srbiji u proseku?
Pa evo, zadnje istraživanje je sprovedeno malo detaljnije pre nego što je se krenulo izmenu zakona o izvršenju i obezbeđenju i stvari su od 27 zemalja, Srbija je bila na 23. mestu, mislim. Primera radi, u Sjedinjenim američkim državama izvršenje je u proseku trajalo 300, u Makedoniji 370 dana, u Hrvatskoj 561 dan, u Srbiji 635 dana. Tako da je to prilično dug period i sama ta finansijska nedisciplina kod nas je dobrim delom zapravo posljedica dugog trajanja sudskih postupaka.
Da, poznato je da Srbija ima mnogo nerešenih predmeta u izvršenju, što je također jedan od velikih problema pred sudom za ljudska prava u Strasburu. Jer osim toga što građani godinama ne mogu da naplate potraživanja, gubitke ima i privreda. Dakle, što opet mnoga preduzeća vodi u stečaj. Kao što ste i vi, gospođo Manić, na početku rekla, dakle, ovaj posao se ne svodi na odnošenje nameštaja, televizora, frižidera i ostalih stvari, ovo je mnogo ozbiljnija.
Jeste mnogo ozbiljnija, mnogo kompleksniji posao, znači mi imamo dosta instrumenata, odnosno načina sprovođenja i sredstava izvršenja, tako da biramo uvek onaj način koji je najprimereniji, najcelishodniji, koji je u srazmeri sa visinom duga, praktično način koji će zadovoljiti i dužnika i poverioca, pre svega poverioca, jer on ovde svoje potraživanje naplaćuje, ali i dužnik, mislim da je besmisleno iznositi neke stvari, popisivati, procenjivati, prodavati.
A šta se, izvinite, događa ako se utvrdi da je dužnik, da se dužnik razbolao, da je izgubio posao i da je zato postao dužnik? Dakle, da postoje objektivne okolnosti životne koje su...
Sasvim je realno i sasvim je moguće da je dužnik se i razboleo zbog duga i da je dug uticao na njegovu bolest i ima raznih životnih...
Dužnik je zato što je izgubio posao.
Svakako, znači, on je izgubio posao i njegova situacija je svakim danom sve teža i zdravstveno i finansijski, ali... posao naš i posao sistema, pravnog sistema je, sistem mora da funkcioniše, dugovi moraju da se plaćaju. Pronalazi se način, ako i ole postoji, da se dug naplati. Znači, ide se dokle god ima imovine dužnika, sem one imovine koja ne može biti predmet izvršenja, da se izvršenje sprovede.
Da čujemo gospodina Ljubu iz Jagodine. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Imam problem sa stanom. 2007. godine kupili smo stan od jednog preduzimača iz Kruševca koji izvodio radove u Jagodini i on je sklopio predugovor i kasnije smo u sudu overili ugovor u kome on garantuje da stan nije pod teretom, da je sve čisto. Međutim, ispostavilo se da je godinu dana pre toga on stavio stan pod hipoteku i banka kasnije se uključila i taj stan nije mogao da bude korišten s naše strane. Mi smo podneli tužbu, na sudu smo dobili presudu da mora da nam vrati novac, ugovor je poništen, međutim sada nemamo dakle da mu naplatimo. On ništa na sebe nema, sve je to prebacio na suprugu, na decu, na šta ja znam, na svoje rođake i sada nema dakle da mu se naplati, a imamo sudsku presudu koja je izvršena, on se nije žalio. Kako doći sad do naplate?
Izvolite me, gospodine Milošević.
Upravo to što je ovaj slušalac spomenuo jeste najčešći problem u izvršenju. Kad dođete do naplate, ne možete naći imovinu, jeli? Konkretno, što se tiče ovog ovde slučaja, postoje određeni načini na koji se mogu, hajde da tako kažem, anulirati te nekakve radnje kojima je određeni dužnik prenosio svoju imovinu na neka treća lica. Ja ne bih sad o tome detaljnije, zato što to prevazilazi okvir ove emisije, ali kažem, to je generalno problem sa velikim brojem dužnika. Mi nemamo precizne evidencije ni u katastru, veliki broj nepokretnosti nije uknjižen, nemamo precizne evidencije o prihodima raznoraznim, puno ljudi je zaposleno, da kažem, izvan radnog odnosa ili drugim rečima na crno, tako da to sve otežava. Izvršitelji su upravo, da kažem, jedan od načina na koji je prosto država odlučila da se poboljšaju mogućnosti naplate, utoliko što oni imaju ovlašćenje da istražuju sve te stvari i mnogo su više motivisani da ih istražuju nego sudski izvršitelji koji prosto će da postupe po nalogu suda i ako nađu, nađu, ako ne nađu, ne nađu.
Da čujemo gospodina Momčila iz Lozovika. Dobar dan.
Dobar dan. Ja sam hteo da vas upitam, pa mi imamo problema u mom mestu, recimo u Lozoviku, sa jednim prekupcem koji otkupuje poljoprivredne proizvode, to jest živu stoku. Ali pojedinim prodavcima ne plaća iz objektivnih razloga. Pa sam htio da vas pitam, da li ima za našu okolinu vaše predstavništvo i za koji iznos dolaze za
izvršitelji, da. Dakle, Lozovik.
Da.
Za osnovni sud u Smederevu, odnosno teritoriju Smederevske Palanke, Velike Plane i Smedereva, postoji kolega imenovani izvršitelj, tako da možete se obratiti njemu, s tim što, naravno, ukoliko imate izvršni naslov, odnosno pravosnažnu izvršnu presudu, ukoliko nemate podobnu ispravu za izvršenje, onda ćete morati prvo da idete u sud.
Da. Dobar dan, želimo slušateljki Nadi, Velika Krsna. Izvolite.
Ja sam nasledila od moga stan u Vojvode stepen 266, stan 10. Ali moj brat je taj stan prodao, a moj brat ima trosoban konforan. Šta on hoće? I šta sad da radim?
Da.
To je sad nešto što malo izlazi iz okvira ovoga i nema dovoljno detalja da bismo mogli nešto konkretnije da kažemo. Pre svega ne znamo ni kako je prodao, ni da li on se vodio kao vlasnik tog stana, verovatno jeste. Nemamo dovoljno detalja da bismo mogli nešto konkretnije da kažemo.
Gospođo Manić, da li na osnovu vašeg iskustva ljudi radije dobrovoljno plaćaju kad im stigne nalog za izvršenje, kako god? Znači, pronalaze način da plate svoj dug. Ili je više slučajeva da morate da, recimo, stavite administrativnu zabranu na platu ili na penziju, ukoliko je dužnik zaposlen?
Pa da vam kažem, ljudi koji, po mom iskustvu i po, ja bih rekla, iskustvu kolega u ovom dosadašnjem periodu, ljudi su raspoloženi da plate dug ukoliko imaju određena primanja i ukoliko su dobili određeni zaključak ili rešenje, svesni su svoje obaveze, svesni su da ta obaveza nosi određene sporedne obaveze u smislu zakonske zatezne kamate, troškova, i svesni su da ukoliko prolongiraju plaćanje tog duga, da će taj dug biti još veći. Zato i odlučuju se da to zaista izmire, dostave nam dokaze i pritom zatim poverilac povlači, odnosno donosi se zaključak o zaključenju tog postupka.
A ko vas, reče dakle o privatnim izvršiteljima, ko vas kontroliše?
Nas kontroliše komora izvršitelja i kontroliše nas naravno Ministarstvo pravde. Nas je imenovalo Ministarstvo pravde, odnosno ministar svojim rešenjem, a kontroliše nas Ministarstvo pravde.
Da li je vaš posao na neki način i skopčan sa nekakvim neprijatnostima, da ne kažem opasnostima? To vas pitam zato što ste spomenuli ministra koji je takođe najavio uvođenje pravosudne policije posle donošenja zakona o pravosudnoj policiji.
Pa naš posao uglavnom ljudi i povezuju sa određenim rizikom, odnosno sa određenom opasnošću, i to nije slučajno, jer zaista u svakodnevnom kontaktu sa velikim brojem ljudi praktično srećemo razne ljude, razne temperamente, razna vaspitanja, razni odnosi postoje tu, tako da često ima i neprijatnih situacija, često ima i uvreda na naš račun, prosto doživljavaju nas kao nekoga ko je kriv za sve što im u životu je recimo problem ili tako, ali u suštini zaista realno postoji određena opasnost i postoji rizik da se dešavaju određene neprijatne situacije, naročito kad su u pitanju izvršenja veće vrednosti, kad su u pitanju nepokretnosti, ispražnjenje i predaje nepokretnosti ili prodaja nepokretnosti, znači gdje ljudi praktično maltene gube celu svoju imovinu, svesni su toga. I prosto nas doživljavaju kao nekoga ko je tu prosto za nešto kriv. Zaista oni negde znaju da mi ni za što tu nismo krivi, ali nekad im je lakše možda da se na nas izviču ili da nam kažu neke neprijatne rečenice i reči, što u suštini nema veze sa nama, mi radimo svoj posao. I tu je mesto te pravosudne policije, bi zaista ona bi bila nama od koristi. S tim što mi sada u postojećim uslovima imamo pravo da angažujemo, odnosno da tražimo pomoć policije ili ti asistenciju policije prilikom sprovođenja izvršenja, gde god procenimo da je asistencija policije potrebna, i na svaki naš obrazloženi zahtev policija dužna da pruži pomoć pri sprovođenju izvršenja.
Prego što čujemo Tomislava iz Beograda, moram da vas pitam, da li ste nekom oprostili dug?
Mi nemamo ovlašćenja da opraštamo dug.
Mislim na sud, naravno. Da li se dešavalo duge zao drug, ali je grozno nekog izbaciti iz kuće sa recimo troje dece?
Da vam kažem, mi dešavale nemamo ovlašenja da jeste, dešavali su se tragedije, verovatno i zbog toga što možda to samo izvršenje nije bilo dobro pripremljeno na pravi način, iako zakon pruža određene mogućnosti za takve situacije, ali tu je prevashodna i primarna pozicija poverioca i njegovo potraživanje, i mi često zaboravljamo poverioca, a stalno govorimo o dužniku i o njegovoj teškoj situaciji. Realno je da i jeste tako, ali u suštini važnija je pozicija poverioca i njegovo potraživanje.
Da, jasno.
I mislim da u našoj svesti malo treba vremenom da dođe do promene, prosto da shvatimo da
ono što je
to
rekao
nešto primarno.
Gospodin Milošević, yes. Dakle, jedna financijska disciplina mora da se uspostavi. Dobar dan, želimo Tomislavu iz Beograda.
Dobar dan. Ništa, se vrlo pažljivo slušam i vrlo uvažavam ovu vašu emisiju, uvek imate teme vrlo aktuelne i tako.
Hvala.
Da zaobiđemo sve to. Međutim, hoću samo da postavim jedno pitanje. Da li sud je dao privatnim izvršiteljima određene ingerencije da oni mogu da sprovode, s obzirom da sud nije u stanju da sa svojim izvršiteljima obavi određene radnje izvršne presude da dovede do nekog kraja? Tako.
Mislite sa sudskim izvršiteljima? Sud sa svojim, kako ste rekli?
Ne, kažem, sud kao sud. Sud donosi presudu.
Dobro.
Presuda je takva kakva jeste. Znači, neko bi trebalo da izvrši tu presudu, znači da je sprovede u delo. Do sada se u praksi mnogo puta dešavalo da sud ima vrlo mali broj, fizički mali broj osoba koje mogu da izvrše u određenim
situacijama
kada to nije moguće nekim normalnim putem.
Da
li uopšte agencija ta koja sudski izvršitelji, privatna agencija,
komora izvršitelja,
neki ugovor, da li ima odobrenje od suda da ona sprovodi? Znate šta je moje suštinsko pitanje, je ovo: ako recimo neka radio televizija ili parking servis ili tako dalje kaže, evo, vi ste sudski izvršitelji, niste sudski, ja ne znam da li ste sudski, vi ste izvršitelji i vi naplaćujete potraživanje od, recimo, šta je znam, parking servisa ili šta je znam, autobusa i ovo. Da li vi imate ovlašćenje da sud mora da donese presudu, pa na osnovu presude, ako nema dovoljan broj izvršilaca, na osnovu presude...
Dobro, jasno nam je, gospodine Tomislave, da, vrlo ste detaljno objasnili.
Da imate odobrenje suda, da. A ne da vam sad, šta ja znam, parking servis kaže, idi izvrši tamo, ovaj da. Nije platio ovu kaznu.
Hvala vam na uključenju. Izvolite, gospođo Manić.
Pa ne sud, sam zakon je stvorio mogućnost da se sada mogu, znači za izvršenje pravosnažne izvršne presude mogu angažovati i privatni izvršitelji. Znači izvršitelji sprovode i presude, da tako kažemo, da svima bude jasno. S tim što rešenje o izvršenju, o dozvoli izvršenja donosi sud. A samo sprovođenje može sprovesti, znači, ili izvršitelj ili izvršitelj i sud. Da. Pritom je, znači, tu najvažnija volja poverioca koji odlučuje prilikom podnošenja tog predloga sudu da li želi da mu izvršenje sprovede, naglašavam, sprovede izvršitelj i sud ili sud. Znači, poverilac je taj koji optira, koji bira da li će mu izvršenje sprovesti izvršitelj ili sud. Znači, ne samo komunalna, ne samo parking servis, nego i svako drugo potraživanje ili presuda.
Za kraj emisije, gospodine Miloševiću, da vas pitam koliko će svojim radom privatni izvršitelji uspeti da, tako kažem, da smanje taj period čekanja presuda na izvršenje, što je inače ocenjeno kao jedan od glavnih negativnih pokazatelja efikasnosti sudstva u Srbiji?
Zavisi u kojoj meri država uspe da obezbedi dovoljan broj izvršitelja. Zato što sa malim brojem naravno da neće uspeti da odgovore tom zadatku, ali ukoliko se imenuje onoliko koliko je predviđeno, ja da, verujem da će uspeti da smanje period čekanja značajno.
Da, jer je, čuli smo i prilikom polaganja zakletve da će da su privatni izvršitelji važni zbog efikasnosti pravosuđa.
Tako je. Važni su zato što su oni, oni se nadovezuju na rad pravosuđa, zapravo oni nisu ništa novo, oni su samo jedan segment pravosuđa, oni su nosioci javnih ovlašćenja i ono što oni rade je praktično da. Isto što, ono što radi i sud.
I moram da vas pitam, zbog čega smo ipak toliko dugo čekali na ovu na ovo zanimanje, tako kažem, na privatne izvršitelje?
Pa tako je bila politika države, praktično, to je nešto što se...
A znali smo koliko traju sudski proces?
Pa znali smo, ali eto, prosto u određenom momentu kada je sagledana cela situacija, ti dugi postupci koji traju, eto, po 500-600 dana postupak izvršenja, onda se je sagledala država i opredelila se i za privatne izvršitelje. Praktično uvela je paralelno ostavljanje sudski sistem izvršenja i uvedeni su i privatni izvršitelji da poprave situaciju.
Očekujete li veći broj privatnih izvršitelja?
Svakako,
na početku emisije
svakako,
rekli smo da vas ima 80, a potrebno je više od 300.
Da, smatram da i očekujemo, svi očekujemo da će taj broj vrlo brzo biti popunjen i da će prosto našim radom i taj broj se brže popuniti, da će se kolege brže i lakše odlučivati da se polaže ispit i imenuju za izvršitelje.
Hvala vam puno na učešću u emisiji. Gosti središta pažnje bili su Svetlana Manić, zamjenica predsjednika Komore izvršitelja, i Miloš Milošević, advokat. A sa vama su bili tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatan dan.